Kāds ir noskaņojums pirms prezidenta vēlēšanām Ukrainas galvaspilsētā Kijevā?
Jāsaka, ka šīs vēlēšanas deva par klusajām vēlēšanām, jo atrodoties Kijevas centrā un vienkārši pastaigājoties pa ielām, ir ļoti grūti, nezinot iepriekš, saprast, ka te notiek tik liela lieta kā priekšvēlēšanu kampaņa pirms prezidenta vēlēšanām. Jo ir daži plakāti, ļoti nelieli, varbūt braucot no lidostas uz Kijevas centru var pamanīt lielus plakātus, bet neskaitot tos, ne aģitācijas pasākumu, ne telšu, ne kaut kādu citu akciju, kuras mēs, piemēram, esam pieraduši redzēt pirms parlamenta vēlēšanām, pat pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, neko no tā neredz. Un šo te parādību saista ar diviem aspektiem. Pirmais ir tas, ka kandidāti ir diezgan bažīgi, viņi negrib kaut kādā veidā varbūt kaitināt situāciju, kaitināt cilvēkus, jo, kā jau jūs teicat, austrumos notiek sadursmes un mirst cilvēki, un līdz ar to ir tāda spriedze, neskatoties uz to, ka Kijevā ir diezgan mierīgi un cilvēki iet savās gaitās, visi veikali strādā, viss kārtībā, bet ir spriedze, ir daudziem domas par to, kas valstī notiek. Un arī kaut kādas varbūt cieņas pret kritušiem, pret nogalinātiem cilvēkiem arī liedz kandidātiem rīkot kaut kādus koncertus, lielus pasākumus, meditācijas koncertus un tā tālāk. Nekā no tā nenotiek un jāsaka, ka galvenais cilvēks, kuram ir vislielākas izredzes iegūt šo postu, ir Petro Porošenko, slavenais Oranžās revolūcijas sponsors, tā viņa TV, un arī oligarhs šokolādes kompānijas Rošen īpašnieks. Viņš visticamāk uzvarēs arī šajās vēlēšanās, jo reitingi neparprotami uz to norāda. Vienīgais jautājums, vai tas notiks jau pirmajā kārtā, tas ir šo svētdienu, vai būs jāgaida vēl divas nedēļas un jāreka otro kārtu. Aiz viņu uzreiz seko Julija Timošenko, mēs visi zinām šo Ukrainas politiķi, bet jāsaka, ka viņu vismaz uz Kijevas ielām nemaz neatbalsta. Neskatoties uz to, ka tajā brīdī, kad viņi iznāca no cietuma un parādījās uz galvenās Maidana skatuves februārī, viņi klausījās atvērtā mutē cilvēki, bet tomēr nav viņa piederīga šai te revolūcijai un šai te Eiromaidana kustībai, tāpēc par cilvēku nebūs tik daudz balsu, tad ir situācija esošā vismaz uz šobrīd.
Tomēr viņas reitingi lēnām, bet pakāpeniski auga. Tā kā varbūt viņa pat būtu izdarīga otrā vai trešā kārta.
Reitingi aug arī, jo projām ir diezgan liels neizlēmošo skaits. Tāpēc, protams, viss ir iespējams, bet un iespējams, ka mana prognoze ir nepareiza, bet reti kurš tiešām apšauba to, ka Porošenko kļūs par prezidentu, jo viņš ir tāds izlīguma kandidāts, diezgan mierīgs, viņš sola atrisināt attiecības ar Krieviju, ja tiks ievēlēts, viņam nav tas kareivīgas retorikas, kāda piemīt Timošenko, un varbūt tas arī cilvēkus piesaista.
Jā, vēl viena lieta, kas arī notiek, varbūt par ko mazāk runā starptautiskajās ziņās, ir notiek arī Kijevas pašvaldību vēlēšanas. Vai tur ir gaidām kāda intriga?
Jā, notiek Kijevas parlaments, jo Kijevā ir gan parlaments, gan valdība. Kijevas parlamenta vēlēšanas, attiecīgi arī pašvaldības vadītāja vēlēšanas. Tur ir ļoti interesanti kandidāti, to ir daudz vairāk nekā uz prezidenta vēlēšanam, un kopā ar Porošenko, kurš iet kā prezidenta amata kandidāts, Kličko, slavinājis opozīcijas, viens no opozīcijas līderiem, partijas UDAR līderis, kandidē uz Kijevas pašvaldības vadītāja vietu, un viņi iet tā kā komandā.
Vēl viena interesanta detaļa. Izteikts favorīts?
Izteikts favorīts. Viņš ir favorīts, jā. Par izteiktību es tagad neņemtos prognozēt, bet jā. Es pieņēmu, ka šī komanda, jo viņi ir vienīgie, vismaz spriežot pēc reklāmām un arī televīzijas reklāmām un preses, viņi ir vienīgie, kuri parāda sevi kā komandu. Viņi reklāmas televīzijai vienmēr iet vienā uz otra, vienots kampaņas stils, un krāsas tiem plakātiem viņiem. Tā kā es pieņēmu, ka Porošenko varētu viņu ievilkt, bet atkal prognozēšana varbūt Ukrainas gadījumā nav vispateicīgāka lieta. Interesanti ir tas, ka viens no kandidātiem no nelielas Ukrainas Eiropas partijas savās televīzijas reklāmas izmanto Rīgas pašvaldības policiju. Tur ir divi pašvaldības policijas darbinieki, kuri sniedz viņam intervijas un stāsta par to, cik labi strādājot Rīgā pašvaldības policija, tur diezgan paliels tāds gabals. Un šīs kandidāts, Mikola Katerničuks, viņš stāsta, ka Kijevā vajadzētu kaut ko tādu arī sarīkot.
Rīgas vārds izskan arī Kijevas parlamenta vēlēšanu sakarā. Paldies, Olgai Dragiļevai!